Тунис, Миср, Либия һәм Мавританиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм бәхәсләрне тагын да көчәйтә. Ә Урта Азия республикаларында исә ислам белән өркетү, кыйгырак эшне исламга бәйләп бастырырга тырышу инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Мондый хәл Урта Азия республикалары хакимиятләрен юнлеге алып бармаска мөмкин. Татарстанда да мондыйрак хәл булырга мөмкин, әмма соңыраак ди сәясәтче галим Дамир Исхаков. Наил аланы тыңлыйк.
Һәр төбәкнең илнең яшәеш тәүз юлы булса да, дөнья күләм агымнар һәм үзгәрешләр дә эссез түгел. Соңгы арада Тунис, Миср, Либия һәм Мавританиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм дискуссияләрне тагын да көчәйтә. Бу хәлләр хакимияткә радикал мөселманнар килер дигән куркыныч та тудыра. Сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков дөньяда бара торган әле тегендәге, әле мондагы күтәрелешләр Урта Азия һәм Азербайҗан республикаларында кабынып китәргә мөмкин ди.
Революция кебек нәрсә килеп чыкса, бу беренче чиратта булырга мөмкин Урта Азия илләрендә. Чөнки анда диктаторлык режимнары шындыкта һәм ул режимнар дип тотырыклы түгел. Шул исәптән җитәкчеләре карт булу сәбәбендә дә. Ләкин менә ул күзлектән караган вакытта минемчә бу кысага Татарстан туры килми. Әмма берникадәр вакыт үткәннән соң бу мәсьәлә килеп торырга мөмкин. Ләкин аның өчен Татарстанда ислам элитасы барлыкка килергә тиеш. Ул әле бүген юк.
Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре Софи Раше Урта Азиядәге исламны радикализм пычмагына куып кертү зур куркыныч тудырырга мөмкин ди. Чөнки бу төбәктә ислам кирәгеннән артык сәясәтләштерелгән. Моңа бигрәк тә республикаларның Советлар Берлегендә яшәп алуы зур йогынты ясаган Таҗикстан һәм Үзбәкстанда хакимият ислам белән бәйләнештә булган һәр нәрсәне бастырырга тырыша. Ислам экстремизмы куркынычы турында Кыргызстанда да хакимиятләр әледән әле тәкрарлап тора. Ислам юлындагы яшьләрне террорчылар дип атарга да тартынмыйлар. Хакимиятне кулларыннан ычкындырмас өчен ислам экстремизмының янавы белән өркетеп тору монда гадәти хәлгә әйләнгән. Мисал өчен Хизбут Тахрир якынларына Кыргызстанда шунда ук кулга алалар. Ә Хизбут Тахрир илдә әлегә куркыныч тудырырдай түгел ди, Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре Оксана Исламбекова. Советлар Берлегендә диннәрне тыюда Урта Азиядәге һәм шулай ук Татарстандагы бүгенге хәлләргә йогынтысы зур булды. Чөнки советлар заманында гасырлар буе килгән дини һәм милли традицияләр өзелде. Нәтиҗәдә Пакистан я булмаса Сәгуд Гарабстанындагы шәяшәргә үгетләүчеләр дә бар. Кайбер имамнар шәригат канунларын тулысынча үтәүне таләп итә. Үтәй алмаганнарны динсезлектә гаепләй. Дамир Исхаков әйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр булган халык гореф гадәтләре белән бергә үрелеп барган ислам татар халкы өчен иң кулай яшәеш рәвеше булыр иде.
Минемчә, татарга иң яры торган модель ул Төркиядә барлыкка килгән. Безнең бабалар нәкъ шундый эшне башлаган булганнар, революция кадәр яшәрдә. Җәйсәфи дип әйтәләр инде, шул нокта ул реформаланган ислам юнәлеше буенча шул Европа идарәсендә китү. Хакимият советчарында монда бик каты элеклек булды, һәм без менә шул элеклекне яңадан берсендә әлегә тоташтыра алмадык, кызганычка каршы.
Халык күңелендә үз урынын тапкан теге, я булмаса бу халыкка яраклашкан ислам гына демократик үсештә терәк була ала дигән фикердә Берлиндагы белгечләр. Ислам тирәсендә фикер алышуларда аның тормыштагы урынын ачыклаганда, әлбәттә, имам һәм мөфтиләр генә түгел, ә җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм хакимияттәгеләрнең дә катнашуы зарур. Дамир Исхаков исә татарлар тормышында исламның урыны турында фикер алышулар Татарстанда бик аз һәм сай дәрәҗәдә баруын әйтә.
Моның төп сәбәбенең берсе ислам даирәләре арасында интеллектуаллар юк диярлек, хәтта ислам университетында укытучыларның дәрәҗәләре бик түбән. Ә инде башка даирәдә бу яшәүче интеллектуаллар ислам мәсьәләсендә бик нык кермиләр һәм ул турыда уйлаганнар юк. Дөрес әйткәндә, аларның мөселман карашының кадәр генә. Һәм гомумән Татарстанда милли һәм дини мәсьәләләр тирәсендә соңгы вакытта уйлаганнар һәм дискуссиялар бик саекты.
Дип белдерде сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.